Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bi sredinom aprila trebao biti pozvan na saslušanje u kupovini vile u Beogradu, tvrdi njegov advokat. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto kluba Bošnjaka u uspostavi specijalnog suda i tužilaštva Republike Srpske. Denis Pećirović traži sjednicu predsjedništva BiH zbog protjerivanja njemačke ministrice iz Republike Srpske. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas pozvala Crnu Goru na posvećenost reformama, jer nema prečica na EU putu. Preminula 61. žrtva požara u diskoteci u Kočanima. Drastičan pad na azijskim berzama zbog Trumpovih carina. U ovoj emisiji još možete čuti. Đuro Macut, mandatar je za novi sastav vlade Srbije. Stigle su i prve reakcije. Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID, kaže da je izbor Macuta iznenađenje.
U ovom slučaju se radi o čovjeku koji faktički nije imao čak ni velikog javnog iskustva, ne samo političkog.
Nevladin sektor u BiH u egzistencijalnoj je krizi zbog ukidanja USAID-a. Ornela Čolić, predsjednica udruženja Mensana, kaže:
odlukom predsjednika Amerike da se ukine USAID, tako smo izgubili prvi i jedini projekat.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas boravi danas u Crnoj Gori. Ona je na početku zvanične posjete Zapadnom Balkanu. Kalas je ocijenila da je Crna Gora imala dobar napredak na putu ka Evropskoj uniji, te pozdravila posvećenost reformama i pozvala da se pojača saradnju u oblasti odbrane i sigurnosti. Izvještava Srđan Janković.
Pozdravljajući posvećenost Crne Gore reformama, evropska predstavnica za vanjske poslove Kaja Kalas je na preskonferenciji sa premijerom Milojkom Spajićem ukazala da je potrebno sprovesti sve reforme koje su kompleksne na putu ka Evropskoj uniji i da nema prečica. Plan rasta za Zapadni Balkan, navela je Kalas, osmišljen je da pomogne zemljama regiona da se približe članstvu Uniji i da podstaknu regionalni rast. Ona je kazala da je sa crnogorskim zvaničnicima razgovarala i o jačanju saradnje u oblasti bezbjednosti.
Živimo u veoma turbulentnim vremenima i zaista treba da jačamo saradnju u oblasti bezbjednosti i u Evropskom instrumentu za mir, u okviru koga Evropska unija obezbjeđuje 6 miliona eura vojne opreme za Crnu Goru. Crna Gora također ima koristi od podrške Evropske unije Balkanskoj medicinskoj jedinici u okviru regionalnog paketa koji jača vojno-medicinske kapacitete koji su jako važni.
Kalas je izrazila zahvalnost Crnoj Gori što podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Govoreći o posjeti regionu, Kalas je rekla da je zabrinuta za regionalnu stabilnost i najavila da će o tome govoriti tokom sutrašnje posjete Sarajevu.
Sutra ću posjetiti Sarajevo u Bosni i Hercegovini, ali ne možemo da tolerišemo napade na jedinstvo i konstitucionalni poredak države, i političari imaju veliku odgovornost da rade zajedno i da čine da zemlja napreduje prema Evropskoj uniji. Moraju da prevazilaze podjele, a ne da ih produbljuju, i to je veoma važno za stabilnost kako u Bosni i Hercegovini, kao i šire u regionu.
Na drugoj strani, predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić je ocijenio da je prošla godina bila najuspješnija kada je riječ o evropskim integracijama i najavio moguće zatvaranje dodatnih pregovaračkih poglavlja. On je naglasio da Crna Gora nema dilemu, da je Evropska unija strateški put i da ne postoji ništa što bi državu moglo odvratiti sa tog puta, dodajući da je podrška vanjskoj i bezbjednosnoj politici Evropske unije potpuna. Odgovarajući na novinarska pitanja vezana za najavljene investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa kojima je vlada potpisala sporazum o ekonomskoj saradnji, premijer Spajić je rekao da će Crna Gora potpisati slične sporazume i sa evropskim zemljama.
Govoreći o investicijama Emirata i u Albaniji i u drugim zemljama iz regiona, mi možemo da kažemo da je ova saradnja potpuno u skladu sa onim što smo i komunicirali prije prema našim evropskim partnerima. Mi smo i rekli da će biti međudržavnih sporazuma do kraja 2026. godine, osim Emirata koji su trenutno aktuelni. Mi pripremamo i sa tri zemlje članice Evropske unije međudržavne sporazume, jako bitni međudržavni sporazum koji će nam omogućiti velike investicije, koji će omogućiti izgradnju infrastrukture, koji će omogućiti mnoge druge projekte koji do sada nisu možda bili toliko u fokusu.
Evropska predstavnica Kaja Kalas rekla je da je ekonomski razvoj Crne Gore interes Evropske unije, te da je važno da evropska preduzeća imaju ista prava za investicije u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vijeće naroda Republike Srpske danas nije prihvatilo odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa za zakon o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa delegat u Vijeću naroda Adil Osmanović. Zaštitu vitalnog interesa u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je klub Bošnjačkog naroda. Detalje donosi Melisa Teletović.
Riječ je o zakonu kojeg je usvojila Skupština Republike Srpske 13. marta, koji predviđa osnivanje specijalnog suda i tužilaštva ovog BH entiteta, čime bi, kako je navedeno u zakonu, bila osigurana zaštita ustavnog uređenja Republike Srpske. Zakon predviđa i krivično gonjenje, što uključuje napad na ustavno uređenje, ugrožavanje teritorijalne cjeline, sabotažu, špijunažu, kao i nepoštivanje i neizvršavanje odluka entitetskih institucija ili organa. Delegat u Vijeću naroda Adil Osmanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je obrazloženje Vijeća naroda bilo da je zakon u skladu sa Ustavom i pozitivnim zakonskim aktima.
Pa Vijeće naroda Republike Srpske je odbilo odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa koje je pokrenuo bošnjački narod, tako da sada formira se komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske da pokuša usaglasiti taj zakon. Ukoliko ne dođe do saglašavanja, to ide sve pred Ustavni sud Republike Srpske.
Osmanović kaže da je obrazloženje kluba Bošnjaka u Vijeću naroda bilo da je riječ o političkom uplitanju na rad pravosudnih institucija.
Mi smatramo da je ovo zaista pokušaj uspostavljanja političkih pravosudnih institucija na prostoru entiteta Republika Srpska, što nije dobro.
Prema prijedlogu ovog zakona se kažnjava i sprječavanje borbe protiv neprijatelja, službu neprijateljskoj vojsci i pomaganje neprijatelju. Sudije i tužioce ovih institucija bi direktno birao entitetski parlament. Ovo je još jedna zakonodavna inicijativa u nizu koja je došla na dnevni red na SRS, otkako je Dodik pri više od mjesec dana prvostepeno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Advokat Goran Bubić, koji zastupa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, izjavio je da bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine sredinom aprila trebalo pozvati Dodika da da iskaz o vili u Beogradu koju je kupio prije 15 godina. Tužilaštvo BiH otvorilo je 2016. godine istragu o tome kako je Dodik 2007. kupio vilu u naselju Dedinje u Beogradu. Riječ je o tome kojim novcem ili kreditom je Dodik kupio vilu u naselju Dedinje u glavnom gradu Srbije.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U intenziviranju saradnje sa Mađarskom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priželjkuje i stvaranje vojne alijanse ili vojnog saveza. Za Vučićem i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavljuje da će taj bosansko-hercegovački entitet tražiti da se uključi u vojni i sigurnosni sporazum sa Srbijom i Mađarskom. O tome će Ljudmila Cvetković i Predrag Zvijerac.
Namere Beograda i Banja Luke zvaničnici Mađarske, koja je već članica jednog vojnog saveza NATO-a, nisu komentarisali. Ovde niko nije obratio pažnju, pa se da zaključiti da je to više pri srcu režimu u Beogradu nego u Budimpešti, ocenjuje ZRS novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš. Ministarstvo spoljnih poslova Mađarske nije odgovorilo na upit RS kakav je njihov stav u vojnom ili bezbednostnom savezu o čijem potencijalnom formiranju govore Vučić i Dodik. Na to pitanje RS nije odgovorio ni NATO. U Beogradu su ministri odbrane Srbije i Mađarske Bratislav Gašić i Krištof Salaj Bobrovnicki potpisali 1. aprila plan bilateralne vojne saradnje između Ministarstva odbrane za 2025. Tim dokumentom se operacionalizuje i konkretizuje sporazum o strateškoj saradnji u oblasti odbrane između dve zemlje postignut 2023. Nakon potpisivanja predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će dogovor o zajedničkim aktivnostima imati nastavak u daljem približavanju i stvaranju vojne alijanse ili vojnog saveza Srbije i Mađarske. Ivana Stradner, saradnica nevladine fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona, smatra da potpisani sporazum nema veliki značaj u praksi, već je, kako kaže, Vučićeva propaganda za domaću publiku.
Orban je uskočio u pomoć prijatelju Vučiću kako ne bi izgledao slab u očima svoje publike i kako bi sačuvao ugled u Srbiji posle deklaracije o vojnoj saradnji Hrvatske, Albanije i Kosova, kao i masovnih protesta širom Srbije.
Ocenila je Stradner u pisanom odgovoru za RS. Do ideje o vojnom savezu Srbije i Mađarske došlo je desetak dana nakon što su Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisali deklaraciju o produbljivanju saradnje u oblasti odbrane i bezbednosti. Ministarstvo odbrane i predsjedništvo Srbije nisu odgovorili na upit RS šta bi značio potencijalni vojni savez između Srbije i Mađarske i zbog čega bi bio potreban. Nurko Pobrić, penzionisani profesor ustavnog prava i bivši sudija iz BiH, kaže za RS da BiH entitet ne može da zaključi bezbednostni sporazum sa Srbijom i Mađarskom.
Za entitet no, nije moguće. Bosna i Hercegovina bi eventualno možda i mogla kao država da zaključi nekakav sporazum tog tipa sa nekom susjednom državom ili susjednim državama ili trećim nekim državama.
Dodik je pak uveren da Republika Srpska ima pravo da zatraži statusni prijem u okviru bezbednostnog sporazuma između Srbije i Mađarske i da može da podrži taj sporazum jer, kako kaže, raspolaže značajnim policijskim kapacitetima. Možemo biti posmatrači, možemo biti članice, možemo biti saradnici u okviru policijskih ili nekih drugih obaveštajnih pitanja, rekao je Dodik na sednici vlade. Kabinet predsjednika Republike Srpske nije odgovorio na upit se o kojem tačno bezbednostnom sporazumu između Srbije i Mađarske se radi, te da li je reč o policijskoj ili nekoj drugoj saradnji. Na drugoj strani, Ramo Isak, ministar policije u Federaciji BiH, kaže za RS da Dodik i Republika Srpska ne mogu ništa potpisivati, već da to mogu samo države.
To mogu jedino državne agencije, država Bosna i Hercegovina i sporazumi postoje gdje su potpisala država Bosna i Hercegovina i sa Hrvatskom i sa Srbijom i sa mnogim drugim državama.
Zdravko Ponoš, penzionisani general, a sada jedan od opozicionih lidera u Srbiji, smatra da neće biti bilo kakvog vojnog saveza sa Mađarskom.
Možda se malo Vučić poigrao rečima jer mu to treba za domaću upotrebu.
On kaže da je potpisani plan bilateralne saradnje za ovu godinu tehnički papir i da takvi planovi postoje sa Mađarskom već 20 godina.
Pa imali smo ga kad sam ja bio načelnik generalštaba.
Ponoš međutim dodaje da je tačno da Srbija sa Mađarskom ima uznapredovalu vojnu saradnju, ali kako kaže, ništa od toga nije vojni savez, niti će biti.
Mađarska ima mnogo čvršće i ozbiljnije obaveze u svojim odnosima prema svakoj NATO članici, jer je to obavezujuće. To je čvrst sporazum i bilo kakvo vojno povezivanje s nekim drugim van tog saveza podleže odgovarajućoj proceduri unutar NATO saveza.
Aleksandar Vučić i Viktor Orban godinama unazad unapređuju saradnju dve zemlje čije odnose ocenjuju na vrhunskom i istorijskom nivou. Orban se sa Dodikom zbližio tokom posljednjih godina kada su razmenili nekoliko poseta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ljudmila Cvetković i Sarajeva Predrag Zvjerac.
Protest studenata zbog početka aprilskog ispitnog roka tokom blokade fakulteta održan je u Beogradu ispred Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu. Studenti se protive polaganju ispita po rasporedu utvrđenom uoči školske godine jer na više od 60 državnih fakulteta, na 5 državnih univerziteta više od 4 mjeseca nema nastave uslijed blokade koje su organizovali zahtijevajući krivičnu odgovornost vlasti zbog pogibije 16 ljudi na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Studenti u blokadi održali su 16 minuta ćutanja za 16 poginulih na glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu. Potom se okupljenima obratila jedna od studentkinja.
Danas smo ovdje zato što ne dozvoljavamo da naš glas bude utišan. Sada vas pitamo, čemu služi univerzitet ako ignoriše glas i volju onih zbog kojih postoji? Kakvu poruku šaljete ne samo svojim studentima, već i svim budućim generacijama?
Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo je da ga je krajem marta 38 visokoškolskih ustanova od ukupno 114 zvanično obavestilo da zbog blokada ne održavaju predavanja. Navelo je da im je potom uputilo dopise u kojim ih između ostalog obaveštava da su po zakonu obavezne da organizuju predavanja i ispite. Ministarstvo prosvete će obezbediti ostvarivanje prava svih u visokom obrazovanju, najpre studenata, saopštilo je Ministarstvo prosvete Srbije. Na poziv dela studenata koji od 26. novembra blokiraju fakultete u Srbiji u više od 400 gradova i mesta širom Srbije održano je desetine protesta na kojima su učestvovale stotine hiljada ljudi. Sa skupa ispred Univerziteta Union studenti su poručili da nastavljaju proteste.
Ovo je bunt. Bunt protiv korupcije, bunt protiv institucija koji ne vrše svoju dužnost, bunt protiv sistema koji razara naše društvo. Mi nećemo stati dok ne postignemo ono što je ispravno. Naša borba je za pravdu.
Na protestima u organizaciji studenata su i ostali građani. Mila i Gordana rekli su za Radio Slobodna Evropa da podržavaju studentske zahteve.
Da počne institucije da rade svoj posao. Živimo u državi znači, gdje apsolutno ništa ne funkcioniše kako treba. Sve je znači, u funkciji stranke na vlasti.
Apsolutno radi promjena. Promjene se moraju da dese. Pravda mora da izađe. Žrtve ispod nadstrešnice moraju da počivaju mirno, a da mi znamo ko je kriv za pad nadstrešnice i sve što se dalje dešavalo i što se dešava dan danas.
Peti zahtev studenti u blokadi ispostavili su aktualnoj vlasti Srpske napredne stranke 4. aprila na dan studenata, da se pokrene istraga i utvrdi šta se dogodilo na velikom protestu u Beogradu 15. marta, posle sumnje da je na demonstrantima korišćeno talasno oružje. Ostala četiri postavili su 26. novembra, da vlast objavi celokupnu dokumentaciju o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, da pravosuđe sankcioniše ljude koji su u Beogradu tukli studente fakulteta dramskih umetnosti tokom odavanja pošte stradalima u novosadskoj tragediji, da se ukinu krivični postupci protiv uhapšenih demonstranata i povećanje budžeta za visoko obrazovanje od 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je u nedjelju da je dr. Đuro Macut mandatar za novi sastav vlade Srbije. Macut je jedan od vodećih stručnjaka u Srbiji u oblasti endokrinologije. Kakve su reakcije na ovaj izbor mandatara u Srbiji, poslušajte u prilogu Sonje Gočanin.
Vučić je rekao da smatra da će Macut uneti neki drugi diskurs u javni život i da će mnogo pomoći smirivanju tenzija. On je dodao da će nova vlada biti izabrana do 18. aprila, a da je na njoj zadatak da se, kako je rekao, suprotstavi svim pritiscima povodom regionalne politike, da zemlja reši pitanje taksi sa Sjedinjenim Državama, da ubrza evropski put, da istovremeno sačuva svoje tradicionalne prijatelje na istoku i da obnovi nivo investicija, kako stranih, tako domaćih. Novi mandatar za sastav vlade Đuro Macut je endokrinolog, akademik i kliničar, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Macut je također član inicijativnog odbora za osnivanje Vučićevog pokreta za narod i državu. Osnivanje tog pokreta najavljivano je više puta, između ostalog i krajem januara na velikom skupu pristalica vlasti u Jagodini, gde je jedan od govornika bio Đuro Macut. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocijenila je 6. aprila da je mandatar Đuro Macut hrabar, smiren i stabilan čovjek, sve što je potrebno vladi Srbije u ovom trenutku. Premijer u tehničkom mandatu Miloš Vučević izjavio je 7. aprila da je Macut osoba koja može da otvori društveni dijalog. Sa druge strane, pojedini predstavnici opozicije saopštili su da je uloga premijera marionetska. Aleksandar Vučić pokušava da kupi vreme opstanka na vlasti, predlažući mandatara koji neće birati ministre, neće voditi politiku vlade i neće donositi odluke, saopštio je Dragan Đilas, predsjednik stranke Slobode i pravde. Stranka Srbija Centar ocenila je da je za građane Srbije potpuno nevažna činjenica koja je na čelu vlade, kako navode, ako je svima jasno da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslovođa, prenosi agencija Beta. Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID, kaže da je izbor Macuta iznenađenje.
Nije iznenađenje što je javna ličnost, nije to ni prvi put, ni za vreme SNS-a, ni u nekim vladama presrpske napredne stranke, ali u ovom slučaju se radi o čoveku koji faktički nije imao, pa skoro da nije imao čak ni velikog javnog iskustva, ne samo političkog.
Klačar navodi da izbor Macuta odgovor na trenutnu društvenu i političku situaciju u Srbiji.
Činjenica da se radi o osobi bez afera i o tolerantnoj osobi koja može da bude autoritet, barem da se pokuša doći do neke vrste dijaloga. To je intencija bila vlasti da se dođe do takvog autoriteta koji možda može da bude most.
Izbor Macuta dolazi u jeku studentskih protesta i višemesečnih blokada fakulteta zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. U fokusu njihovih zahteva koji su postavili pred institucije Srbije je utvrđivanje pravne i političke odgovornosti za ovu nesreću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Azijske berze su naglo pale, produbljujući globalnu berzovnu krizu izazvanu carinama koje je uveo američki predsjednik Donald Trump. Indeks tokijske berze, najveće na području Azije, pao je za 8%, dok je trgovanje na južnokorejskoj berzi bilo zaustavljeno na 5 minuta. Pripremila Marija Augustinović.
Nakon pada dionica u kontinentalnoj Kini i Hong Kongu, kineski državni fond pokušava stabilizirati tržište. Uvođenje mjera s ciljem ublažavanja ekonomskog udarca najavljuje i Japan, a premijer Shigeru Ishiba kaže da će njegova vlada nastaviti tražiti od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da smanji carine Japanu, ali da rezultati neće doći preko noći.
Vlada mora poduzeti sva raspoloživa sredstva kako bi ublažila ekonomski udarac zbog američkih carina, poput pružanja podrške financiranju domaćih tvrtki i poduzimanju mjera za zaštitu radnih mjesta.
Trumpova najava o podizanju carina na najviši nivo u posljednjih 100 godina izazvala je pad na burzi i uzdrmala globalnu ekonomiju. Dodatni kolaps na burzama izazvao je Trumpov nedjeljni medijski istup, kada je kazao da će strane vlade morati mnogo platiti za ukidanje carina, koje je opisao kao lijek.
Ne želim da se bilo šta pokvari, ali ponekad morate uzeti lijekove da biste nešto popravili. Oni žele da razgovaraju, ali nema razgovora osim ako nam ne isplate mnogo novca na godišnjem nivou.
Trump je uznemirio ekonomije širom svijeta nakon što je u srijedu najavio carine na uvoz iz Sjedinjenih Država. Oko 60 zemalja, uključujući saveznike Sjedinjenih Država kao što su Evropska unija, Japan i Južna Koreja, suočavaju se s dodatnim carinama koje su veće od osnovnih 10%. Također desetine drugih zemalja izložene su carinama koje bi mogle da dosegnu i više od 50%. Više od 50 zemalja kontaktiralo je dosad Bijelu kuću radi trgovinskih pregovora, a u znak odmazde Kina je prije nekoliko dana objavila da će uvesti dodatne carine od 34% na uvoz iz Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Hiljade uposlenika Američke agencije za međunarodni razvoj USAID suočava se s reorganizacijom, rezovima troškova i administracije, a duže od mjesec dana im je onemogućen ulaz u zgradu. Nakon šestosedmične revizije, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa odlučila je ukinuti više od 80% programa podrške. Ubrzo je slijedio hladan tuš za USAID-ove uposlenike, ali i nevladine organizacije širom svijeta. To će se, kažu iz civilnog sektora, najviše odraziti na krajnje korisnike. Tema Edi Babajrovića.
Posljedice odluke o ukidanju milijardi dolara USAID-ove podrške već se osjete i na Balkanu. Ugroženi su programi podrške javnom sektoru, civilnom društvu, nezavisnim medijima, zaštiti prirode i marginaliziranih grupa. Ornala Čolić, predsjednica udruženja Mensana, kaže da su osobe s mentalnim poteškoćama ostale bez značajnog projekta i psihološke podrške.
Odlukom predsjednika Amerike da se ukine USAID i da se ukinu ti projekti, tako smo izgubili naš prvi i jedini projekat koji smo imali sa USAID-om i to finansiranje je onda nekako kaskadno krenulo. Znači, izgubili smo dnevno rekreativni centar, kolekcije i ja smo izgubili ugovor o radu, tako da sve nam se onekako podrepilo i gubimo prostor zato što ne možemo da priuštimo više ovaj prostor. Veliki je, a nije nam ovaj kirija prilagođena.
Udruženje Mensana je godinama vodilo dnevni centar za podršku osobama s mentalnim poteškoćama. Ukidanjem pomoći više od 50 stalnih korisnika trenutno ostaje bez mjesta okupljanja, psihološke pomoći, rehabilitacije i socijalizacije. Merima Bradarić Srna priča šta je ovaj centar značio za njih.
Suština je u tome što su oni ovdje dobivali podršku koju nisu mogli da dobiju u državnim ustanovama. Razlog je u tome što su kolege pretrpani. Njima je ovo bio prostor gdje mogu da budu svoji. Ta osoba nađe i prijatelje, nađe i podršku, nađe i razumijevanje, nađe i svoj smisao.
E, tu smo izgubili. Gubljenjem tog projekta izgubili smo novac kojim smo mogli plaćati režiju, kirije i slično.
Civilno društvo se u posljednjih nekoliko mjeseci suočava s brojnim i teškim izazovima koji su se na organizacije civilnog društva sručili sa više strana. U jako kratkom vremenu, navodi Aida Daguda iz Centra za promociju civilnog društva.
Moram da kažem da su to većinom program bili za neke ugrožene kategorije stanovništva. Tako da je to velika posljedica, a ne samo da je došlo do ukidanja finansiranja, što je dovoljno veliki problem, nego je došlo do toga da je ova situacija pobudila sve neke desničarske snage, čak i prikrivene i one koji su otvoreni.
Nedavno donošenje takozvanog zakona o stranim agentima u Republici Srpskoj je dodatni izazov i prijetnja brojnim udruženjima. Sigurnosna i politička kriza ističu kreira atmosferu straha i neizvjesnosti. Opstanak projekata zaštite okoliša također je upitan, navode iz udruženja Fojničani Maglaj.
Na pola tog projekta on je naprasno prekinut, financiranje projekta ukinuto. Ukinuto je i financiranje troškova plaća i režijskih troškova, tako da je to bio neki prvi udar na nevladin sektor u ovoj godini. Drugi je bio povećanje minimalnih plaća u Federaciji Bosni i Hercegovini. Osim toga, imali smo i u Republici Srpskoj ovaj zakon o stranim agentima koji prijeti normalnom radu organizacije civilnog društva u Republici Srpskoj.
Organizacije koje godinama preživljavaju različite krize, doživljavaju prijetnje i napade, sada su pred egzistencijalnom krizom. Ipak, krajnji korisnici su ti koji najviše trpe.
Gašenje ovoga sektora izazvalo bi katastrofalne posljedice. Užurbano radimo na pisanjima novih aplikacija, projekata, pokušavamo iznaći neke nove modele finansiranja.
Ukidanjem američke pomoći naši sagovornici smatraju da se otvaraju vrata drugim stranim utjecajima u Bosni i Hercegovini i regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Ovdje je reč o greške struke, a ne bio u koži. Ni sudijama, ni tužiocima, ni veštacima.
Struka mora se obrati ne institucijama, nego mora se obrati i građanima Srbije da ljudi čuju šta kažu ljudi koji su zaista pozvani i prizvani da nam kažu po tom pitanju šta može, šta ne može, šta je bezbedno, šta je manje bezbedno, da bi mi kao društvo, kao država mogli da donesemo konačnu odluku.
Ja sam pisao preporuke šta da se radi, slao sam izveštaje na 20 adresa, svi ti moji izveštaji su dostupni, taj deo nije htio niko da uradi.
Neka kaže struka, pogrešila je struka, struka je ipak rekla. Struka, struka, struka. I nauka. Nakon tragedije u Novom Sadu, ova fraza, struka i nauka, posebno je javno eksploatisana. Toliko da je na izboru koji organizuje Filološko društvo reči, čak izglasana za takozvanu laži reč 2024. godine u Srbiji, odnosno reč ili reči koje iskrivljaju smisao onog što imenuju. A da li je struka izgubila smisao? A nauka? Može li odgovor biti samo da ili ne? Ili je ovo pitanje daleko kompleksnije nego što izgleda? Da li su mladi sve više obeshrabreni stanjem u kojem je njihova buduća profesija u Srbiji? Mislili da se njen značaj urušava? A kako na svoje zvanje gledaju oni koji mlade obrazuju? Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate Glaso mladih. Gošće su Ognjen Božić, Viktor Đorđevski i Luka Milić, studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i profesor Vojin Ilić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nije prošlo ni nekoliko mjeseci kako je odslušao prvo predavanje na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a studije mu već ne izgledaju onako kako ih je zamišljao. Međutim, Brucošu Ognjenu Božiću, kako kaže, uopšte nije žao što je tako. Njegov fakultet jedan je od više od 50 u Srbiji koji su u blokadi dok se ne ispune svi zahtevi studenata, među kojima su objavljivanje kompletne dokumentacije o padu betonske nastrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je poginulo 15 osoba, a dve su teško ranjene, procesuiranje odgovornih, krivična odgovornost i hapšenje napadača na demonstrante, kao i puštanje uhapšenih studenata na slobodu.
Blokade će trajati dok se ne ispune zahtevi i zaista mislim da bi ispunjenjem zahteva mogu da se pokaže tračak nade da živimo u zaista demokratskoj državi. Mislim da je to stvarno dovedeno u pitanje i jednostavno, kao što sam već i rekao, znači, ovi protesti mi daju nadu da možda postoji šansa da će se neke stvari promeniti i da ću moći da ostanem ovde ponosan i da ovde i ja sutra imam decu koje će moći isto ovako da se bore za iste principe pravde i istine i da će to zaista biti nešto o čemu ćemo svi brinuti i isto opet ću ponoviti, znači ovo nisu pitanja na koje može jedna osoba da da odgovor, stvarno moramo svi zajedno ovime da se bavimo i to je ključ. Ne smemo da imamo ljude koji su možda u ovom trenutku zadovoljni, ali znate, kada su profesori, kada je prosveta u takvoj situaciji, mi moramo da im pomognemo, jer sutra može neko doći po nas, može nama biti loše, i treba jedni za drugi da dižemo glas. A poznato da se ETF-ovci dobro zapošljavaju i posle, čak i tokom studija, i stvarno mislim da ovo može da pokaže veliku nesebičnost naših kolega, jer nije stvar samo tamo, samo da li je nama dobro ili da li će nama biti dobro, već je ovo interes u svih nas. I prosto, mene lično ne brine zaposlenje, ali mi ovo daje nadu da ću možda sutra moći da ostanem ovdje u Srbiji i da neću morati da planiram da se iselim u inostranstvo.
Međutim, iako za posao ne brine, Ognjen ipak misli da nema sumnje da profesija doživljava degradaciju, odnosno urušavanje. Zašto?
Jasno je da je nekome ovdje u interesu da ima što manje pametnih ljudi i ljudi koji misle, i mislim da je jasno da je nekome u cilju da se ovakve obrazovne institucije, kako da kažem, polako, ali sigurno unište. Pomenuo bih stvarno konkretno prosvetne radnike, evo i srednjih škola, to su bili moj profesor i moja razredna, njihove plate su mizerno niske. Ako se ne varam, sad da ne kažem površnu informaciju, ali nikako nisu iznad 90.000. Mislim da su oko 80.000 dinara, što je za život u Beogradu zaista, zaista jako nisko. Mislim, konobari zarađuju, rekao bih, dosta više novca od toga. Imam prijatelje koji su po završetku srednje škole, igrom slučaja, završili tako na poslu. I nije normalno, mislim, meni je drago što ima ljudi koji mogu dobro i okej da zarade, ali nije normalno da profesori toliko nisko zarađuju u odnosu na sve ostale profesije, i to mora da se promeni. Ne bih preterano komentarisao stanje na fakultetima, jer se ti zaista pravi stručnjaci jako malo pitaju, nažalost, a vidimo do čega dolazi, kao što je ova nesreća, vidimo do čega dolazi kada se struka ne pita ozbiljno za važne stvari.
Slično misli njegov kolega Viktor Đorđeoski, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da su visokostručne profesije postale degradirane.
Stvarno je jako neprijatno osjećaj kada u javnim prostoru ili tako negde možete da čujete da se neki, sad nazovi obrazovani ljudi, dobivaju veći medijski prostor i tako to u odnosu na, recimo, doktore, inženjere, stručnjake, pogotovo sada s svim ovim prethodnim događajima, tragičnim i tako to, redko može da se vidi neki stvarno stručnjak koji je izašao da priča o tome. Uvek su to neki rekla kazala, ovo ono, neko dolazi predsjednik da daje objave u kojima laže i tako to. Nekako baš je tužno je stanje u zemlji. Ne znam, meni je kao brucošu, nemam neku ohrabrenje da se stvarno zaposlim u nekoj državnoj firmi ili tako nečemu, zato što sam siguran da tu neću biti pravedno raspoređen i da se neće ceniti moje znanje i tako to, nego će to biti stranačke veze, ovo ono, i ne znam, jako je obeshrabljujuće, pogotovo za neke naše kolege koji su građevinci, arhitekte i ovo ono, i to je struka koja prosto, da biste radili nekim većim projektima, nekim bitnim, vi morate da radite prosto u nekim državnim strukturama i onda tu podležete pod mnogim malverzacije i tako to, i jako je obeshrabljujuće. Ja sam upisao elektrotehnički zato što znam da je naša struka najmanje podleže, kako se zove, nekim pritiscima i ovo ono, ali stvarno neprijatno, jako neprijatno osjećaj. I moja majka je inženjer i ona je bila inženjer u jednoj javnoj firmi, bila je na mjestu glavnog inženjera, i pri promjeni vlasti 2012. ona je izgubila posao zašto nije htjela da uđe u stranku, i ne znam, na njeno mjesto je došla neka devojka valjda sa pedagogije ili tako nešto, mislim, stvarno na mjesto glavnog inženjera. Neću pominjem koja je firma, ali stvarno ne znam, ceo život mi se vrti oko tih nekih sklapanja malverzacija i takvih stvari, muha mi više svega toga da slušam. Moj otac isto radi u državnoj firmi, mislim, ne znam, kad su oni mitinzi, ovo ono, teraju ljude da, čujem kako teraju ljude da idu na proteste, na ovo ono, njihovi direktori moraju vamo i tako, stvarno je poražavajući, stvarno mi je muha, evo, meni lično, a i vidi se atmosfera u društvu svima od ovakvog stanja, i stvarno smo svi željni jedne promjene, osjeća se onako u vazduhu jedna potencijalna energija, svi su spremni da se nešto desi.
Kako na urušavanje struke i obrazovanja gleda Luka Milić, student treće godine softverskog inženjeringa na istom fakultetu?
Moje lično iskustvo sa drugim studentima fakulteta, ja nikad nisam video studenta koji je onako potpuno demotivisan za učenje i ništa ga ne zanima. Zato što ono, ovo nije sad osnovna škola gdje kao moraš da ideš. Ljudi koji dođu ovamo, dođu sa namerom da nauče i da se izvežbaju u nekoj struci. Ali mislim da se smanjuje generalno poštovanje koje ljudi imaju prema obrazovanju i intelektualizmu. Sad da ne zovem sebe nekim intelektualcem. I sada ako si ono neki stručnjak i smisliš nove ideje, pokušavaš da budeš pametan, pokušavaš da vodiš dijalog i razgovore, ti si sad ono filozof i pametnjaković i nemoj da govoriš ljudima kao šta da misle, nemoj da budeš političar.
Kako prema Lukinom mišljenju dolazi do degradacije i na koji način se boriti protiv toga?
Što se tiče angažovanja stručnjaka za onako državne i one kompanijske poslove, mislim da tu jednostavno onako kada imate profitnu motivaciju, jednostavno bude neki menadžer i kaže, e, jel može ovo jeftinije? I arhitekta kaže, pa mislim, mogli bismo ako smanjimo bezbednost. I arhitekta kaže to potpuno iskreno, samo da je, nije sad njegova krivica što to kaže, samo iznosi mišljenje profesionalno. I onda ono kaže njegov nadležni, ok, onda ćemo tako. I ono, arhitekta se uopšte ne pita o tome. Mislim, isto važi i u softveru. Ima mnogo softvera koji se pravi lošijim nego što bi morao da bude, zato što je lakše da plaćaš manje ljudi za jeftiniju radnu snagu.
Ali kuda to vodi?
Ne vodi prema ničemu dobrom. Vodi padu nadstrešnice, vodi padu privatnosti na internetu, vodi onako zamenjivanju ljudi sa veštačkom inteligencijom, što smanjuje i kvalitet proizvoda i ono, plaćene radnike. Najbolji način da se borimo protiv toga je da se organizujemo u ovakve velike skupove, da izjasnimo svoje mišljenje kolektivno, jer ako smo kolektivni, mnogo je teže da nas se otarase. Zato ne možeš da imaš štrajk sa jednim radnikom, samo će da ga bace. Ako hoćemo promjene, ako hoćemo da se stručnjaci čuju, moramo da im damo glas. I ono, jedan stručnjak, ako kaže nešto što se političarima i bogatima ne sviđa, nema glas. Može lik da viče koliko hoće, ali ako su ljudi plaćeni da ga ne slušaju, ako su ljudi plaćeni da ga ne emituju, sad ono socijalne mreže kao Twitter i tako to, malo su demokratizovali medije donekle. Jednostavno to možemo samo da, možemo jedino da se borimo protiv toga onako kolektivnom voljom i da pokažemo naše stavove, što glasnije da nas ne ignorišu.
Ako je i profesija nastavnika i profesora degradirana, ko će predavati? Ko će obrazovati nove generacije? Ognjen je mišljenja da su to pitanja kojima svi treba da se bavimo.
Ne postoji jedan čovjek koji će da dođe i te probleme da reši. Na tome treba da radimo stvarno svi zajedno i treba dati dosta misli i uložiti dosta truda da bi takve probleme rešili. Kažem, jednostavno treba dati medijski prostor obrazovanim pametnim ljudima i mislim da su ovi studentski protesti pokrenuli nešto u našim ljudima i otvorili im oči tome koliko zapravo mediji prenose, sudiću da kažem, stvarno smeće i đubre. Evo, samo pogledajte kanale sa nacionalnom frekvencijom i šta se na njima pušta, to je stvarno kriminalno. Mislim, zaista, čak i za neke stvari potpuno protivzakonito, znači kulturno-obrazovnog programa nema, plasiraju se neka lica koje nemaju, kako da kažem, nemaju veze sa zdravim društvom, a treba medijski prostor da damo ljudima koji su obrazovani, koji znaju šta pričaju i koji na kraju krajeva zapravo mogu da donesu dobre promene. Znate, ja sam student i neću se praviti da znam odgovore na sva pitanja i reći ću, kao što sam već i rekao, da su ovo pitanja na kojima svi treba da radimo i mislim da je to stvarno najvažnija stvar. Da se prosto ujedinimo u smislu da nema te političke ideologije koja je bitnija od poštenja, od odgovornosti i od toga da smo zaista svi imamo
na kraju krajeva isti interes, a to je da živimo u zdravom društvu, u zdravoj državi.
Viktor kaže da je rešenje u temeljnim promjenama u državi, ali i u medijima.
Nastavnici, učiteljice, učitelji, to su ljudi koji sklapaju kraj sa krajem, a oni obrazuju celu zemlju. Znači oni nam stvaraju i glasačko telo i te buduće stručnjake i ceo narod. Znači, kada kažem temeljne promjene i u državi što se tiče obrazovnog sistema, mislim prvenstveno na plate i na uslove za profesor. Znači, profesor je bar meni, kako su pričali roditelji, nekad je bio elita. I to mora opet da se vrati. Znači, kad bi profesor imali plate iznad proseka, nešto pričamo o 150.000, odmah bi svi drugačije gledali. Odmah bi rekli, čovjek je profesor. A sada je, kaže, na radi u srednjoj školi. Šta će čovjek, nema bolje. I to je stvarno tužno. To je stvarno tužno, mislim. Ne znam, mi neki smo imali sreće, smo imali dobre profesore po srednjim školama, ali kad god čujem tu neku priču, moj profesor je bio dobar, ovo ono, to su neki ljudi koji su tu završili pukom slučajnosti. Ne znam, moja razredna je recimo fenomenalan profesor, ona je žena programer i došla je da radi zašto je pregorila. Nije mogla više da izdrži taj tempo i tako to. Inače bi radila, mislim, u firmama i radila je kao to. Tako da, to su sve neke slučajnosti, neke greške u sistemu kada dođe. Običajno je to ono, sada dolaze i oni preko nekih veza, preko, to moraju budu stranačke, ali mislim i u srednjim školama i ostalim tu su veze sa direktorom, ko će za ovo, ko će glasa za ovog, za onog, i opet se svuda su neke veze, svuda sve to ide preko nekih privilegovanih sistema i to se stalno.
Ja mislim da je obrazovanje onda to koje na neki način
sve je korumpirano, sve je kompromitovano, znači na svakom nivou zemlje. Da bi se nešto promenilo, da bismo postali ozbiljna zemlja i tako to, potrebne su stvarno temeljne promjene. Potrebna je promjena sistema, znači odnosno.
Na pitanje o blokadi visokoškolskih ustanova, Luka kaže da je optimističan.
Ja sam optimističan što se ovoga tiče. Naše blokade za sada su, koliko ja znam, najveći protest u 20 godina koji se video i ne usporavamo za sada. Mi se pojačavamo svaki dan. Ja sam inače redar na našim dnevnim blokadama na ETF-u i svaki dan se obradujem kada vidim onako ono starije ljude od nas koji dođu i da nas podrže i sve ih više ima i mislim da su ovi protesti i njihova popularnost dobar znak za sve nas.
Viktor kaže da im podrška nastavnika i profesora mnogo znači.
Kada vi vidite na našim plenumima, recimo gdje se donose neke bitne odluke, kada vi vidite profesora koji je član Akademije nauka i umjetnosti, koji je svjetski stručnjak, koji ide da drži, mislim, predavanje i prezentacije po svetu o nekim sad stručno relevantnim temama, kada vidite takvi čovjeka da je tu sa vama i da vas podržava, stvarno, mislim, osjeti, puno vam je srce i stvarno dobijete snagu da se angažujete za sve.
Podrška studentima stigla je i od Vojina Ilića, redovnog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za računarstvo i automatiku.
Ja verujem da će nešto da se promeni, zato jer svedoci smo da kad god su bili studentski protesti od 68. godine i 96. i 97. pa čak i 2000. godine i danas, uvijek su studenti bili ti koji su pokretali snagu ostalih ljudi u našem društvu i na osnovu njihovih protesta uvijek je doneta ispravna odluka, ako mogu tako da kažem. Tako da ja verujem da će, jer studenti su budućnosti, znači to su mladi ljudi koji će jednog dana da doprinose razvoju i ove države i stvarati oni i svoje porodice. I ja verujem da ako svi pogledamo pozitivno na sve ovo što se dešava, da ti jedino prestoji, na nama je samo da verujemo u to da će biti nešto promenjeno, šta će biti, iskreno da budem, ne znam, ali ja samo verujem da će nešto da se promeni, to na pozitivno.
A kako profesor Ilić gleda na svoju struku?
To se tiče same tehničke struke i ovoga čemu se ja bavim, elektrotehnike, koliko ja znam, ta profesija nije degradirana i jako je cijenjena i to je pravi pokazatelj za to da ne postoji trenutno, po mojim saznanjima, diplomirani inženjer koji je tek završio fakultet, a nije zaposlen. Mm-hmm. Što se tiče same degradacije, ja više mislim da je degradacija u smislu da su studenti kao početnici u svom poslu, ne studenti, nego diplomirani inženjeri u svom poslu, plaćeni od profesora, što znači da više naša profesija gubi smisao i veliki broj profesora čak prelazi i sa fakulteta u privatni sektor, što je potencijalni problem u generalnom društvu, jer u jednom momentu može se postaviti pitanje ko će da obrazuje mlade ljude i ko će da im prenese iskustvo, veštine, znanje i sve ostalo što je potrebno za formiranje jednog mladog inženjera koji te kreće u svoj proces.
Profesor Ilić ukazuje da se zbog nedavnih dešavanja u društvu javilo nezadovoljstvo u pojedinim profesijama.
Što se tiče ostalih struka, mogu da kažem nisam kompetentan, ali na osnovu onoga što se dešava trenutno u državi, postoji sigurno veliko nezadovoljstvo u građevinskoj struci, u arhitektonskoj struci, na osnovu svega onoga što se izdešavalo u poslednje vreme u državi, i ljudi jednostavno verujem da nemaju poverenja, i kao što sami znate, u narodu je krenula priča vezana za bezbednost najviše građevinskih objekata koji su završeni u poslednje vreme. Moja struka kao struka nije toliko vezana za neke krucijalne objekte, građevine i tako dalje, tako da u tom smislu mi ne gubimo reputaciju što se tiče društva, ne gubimo reputaciju pogleda studenta ka profesorima, jer nismo direktno povezani za sve ono što se, odnosno nismo generalno povezani za sve ono što se izdešavalo. A kažem, opet imamo dosta iskustva i naučnih projekata i saradnje sa privredom, gde mi kao profesori stvaramo nove iskustva i ta iskustva prenosimo studentima kako bi oni bili bogati za neka praktična iskustva koje će jednog dana koristiti u životu. Generalno, moji studenti kojima ja držim predavanja imaju poverenja u svoju struku, i dosta njih već na trećoj i četvrtoj godini odlazi u velike kompanije da bi radili stručnu praksu. Nažalost, jedan deo tih studenta ostane u tim kompanijama istog momenta i zbog toga ili prolongira studije ili ne završi nikada studije, i to je samo zbog toga što je količina novca koju oni dobijaju za vreme tih praksi mnogo veća od onoga što mi kao profesori dobijamo, i oni jednostavno ne vide u tom smislu značaj fakultetske diplome u nekom društvu.
Strahuje li profesor Vojin Ilić da će nastavnog kadra manjkati, i da li to vidi kao problem i zašto?
Da, mislim. To je generalno veliki problem. To je generalno veliki problem, i to nije samo problem u visokom obrazovanju. Obrazovanje kreće od vrtića. Ja mislim da je najbitniji korak u sistemu obrazovanja bukvalno taj vrtić. Mi kao univerzitetski profesori radimo sa punoletnim osobama. Da li je to osoba od 19 godina, 20 ili 40 ili 50 godina, nije bitno, ali to je osoba koja je zakonski samostalna i sposobna da donosi odluke. Problem kreće u vrtića, jer te žene rade sa malom decom, sa velikim brojem male dece koja još uvek nemaju razvijenu svest ni oko toga, ako sam slobodno tako da se izrazim, i oni su dužni da njih usmere na pravi put, a sledeći korak na tom pravom putu jeste osnovno obrazovanje, gde dolazite prva četiri razreda kod učiteljice ili kod učitelja, koje je nekada davno, kad sam ja bio u školi, bila hijerarhijski broj jedan, kako se nekad pričalo. Prvo je bila učiteljica, pa Bog pa roditelji. Tako da je reč učiteljice bila mnogo iznad, i samo autoritet učiteljice ili učitelja bila mnogo iznad onoga što danas predstavljaju učitelji i učiteljice. Sledeći korak su nastavnici, koji opet trebaju da te đake usmere za nastavak obrazovanja koje se posle svodi na srednje obrazovanje, i posle srednjeg obrazovanja tek dolazimo do tačke fakulteta. Tako da ceo taj proces nije samo vezan za fakultet, nego on kreće mnogo, mnogo niže. I ako nezadovoljstvo kreće od tog nižeg, onda se sam kvalitet formiranje nekog inženjera, da kažem, ako pričamo već o tome, koji počinje od malih nogu, svodi na probleme, jer u današnje vreme ljudi gledaju velika nezadvojstva na sebe, gledaju velika nezadvojstva na sebe koji kreću i od vrtića, osnovne škole i tako dalje. Znači, vi imate sada kumulativno nezadovoljstvo u nekom dužem vremenskom periodu obrazovanja nekog deteta, nekog studenta, nekog budućeg inženjera koji može samo da vidi da je jedina potreba da se zaradi sve moguće veći novac kako bi se opstalo i kako bi se prehranila i porodica i tako dalje. Tako da to verujem da je glavni problem i jedan od uzroka zašto mladi sve manje hoće da ostanu kao saradnici nastave resistenti jednog dana profesor na fakultetima i se opredeljuju da odlaze u velike kompanije gdje mogu da obezbedi sebi sigurno zarade. Sa druge strane, opet smo svedoci globalne krize gdje veliki broj velikih kompanija otpušta veliki broj radnika. Tako da je to sada sa jedne strane klackalica gdje treba biti pametan i doneti odluku šta je pravilno uraditi u donošenju te odluke i iskreno da budem ne znam šta bih to rekao. Kažem, ja bih opet išao putem kojim sam krenuo davne 2004. godine.
Na posledku, profesor Fakulteta tehničkih nauka Vojin Ilić zaključuje da nije problem u profesiji kao takvoj, nego u sistemu.
Profesije kao profesije nisu degradirane i mislim da teško profesija može da bude degradirana. Mi sad imamo situaciju da povezujemo profesiju sa sistemom. Sistem pravi profesiju, ako mogu tako da se izrazim. I jednog dana, kažem, ako pogledamo cijelu tu piramidu koju sam malo pre rekao, nezadovoljstvo se akumulira. To je nešto što deca vide od malih nogu i prosleđuje se kroz samo obrazovanje, tako da ta osoba koja je preživela sve te godine nezadovoljstva i gleda kako su njihovi i nastavnici i profesori protestovali, misle da je profesija degradirana. U principu profesija kao profesija nije degradirana. Dakle, vi ako ne želite da radite u ovoj državi, možete raditi u drugoj državi gde ćete biti jako dobro plaćeni, ali veliki broj mladih želi da ostane ovdje. I baš zbog toga oni imaju pogrešnu sliku i retko ko spomeni to što sam rekao da je degradacija više sistema koji kreće od jako malih nogu, a to je bukvalno taj vrtić. Eto, to je problem. Kažem, najveći teret koji ko nosi, to su zaposleni u vrtićima, a tek onda kreće dalje, jer kako deca rastu i sazrevaju, mislim da je lakše ostalim školskim strukturama da se spasi sa tim. Također, ne kažem da je negde lakše, negde teže, što kažu, male dece manji problemi, velike dece veliki problemi, ali opet, ako imate veliki broj male dece koji su svi različiti na jednoj lokaciji i taj vaspitač mora da se prilagodi svakom od njih, što mislim da nije jednostavno. S druge strane, kada dete krene u osnovnu školu, čuje od roditelja kako mora da sluša učiteljicu, kako mora da radi domaće zadatke, samo mora da sprema knjige. Znači, učitelji pokušavaju na neke načine da ih usmere šta su ispravne odluke i da im objasne kako su profesije, kako profesije nisu degradirane, kako će jednog dana oni postati možda učitelji, možda profesori, inženjeri, lekari i tako dalje, ali kroz ostatak školovanja i sve ono što se dešava oko njih, znači jednostavno oni nisu slepi, vide šta se dešava i to nezadovoljstvo u njima stvara lažnu sliku degradacije struke.
Da li se struka urušava i da li će moći da se izbegne tragičan pad? Šta vi mislite? Viktor Ognjan i Luka, kao i profesor Ilić, su optimistični da će borba koju studenti u blokadi vode biti delotvorna i da će i njihove, ali i druge tehničke nauke koje su poljuljane i pred izazovom, ipak ostati čvrstih temelja. Sa vama su bili Miljana Miletić i Gordana Ćosić. Glasom mladih možete slušati na streaming platformama kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!